Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը պետք է սկսել, հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը հայտնել էր, որ սահմանազատման վերաբերյալ առաջարկներ է ուղարկել Երևանին եւ Բաքվին եւ սպասում է արձագանքի։ Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ հայց է ներկայացրել Հագայի միջազգային դատարան։ Վիճակը Հայաստանը Իրանի հետ կապող միջպետական ճանապարհին էլ ավելի է վատացել, իրանական բեռնատարների կուտակումները շարունակվում են, երեք ադրբեջանցիները սնունդ տեղափոխող հայկական մեքենա են կանգնեցրել։ Ռուսաստանում այսօրվանից մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն ցանոթացնեմ ժամի վերջին նորություններին։ Աշխատանքային այցով Դուշանբեում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակի, քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին, երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումների անխափան կազմակերպմանը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Իրանական կողմի հաղորդմամբ նախագահ Ռայսին հայտնել է, որ Հայաստանի ու Իրանի միջև աշխատանքային խումբ է ստեղծվելու էներգետիկայի փոխանակումների, տրանսպորտի և համատեղ արտադրությունների գծով։ Հայաստանը Հագայի դատարանում գործ է հարուցել Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության մասին միջազգային կոնվենցիայի խախտումների առնչությամբ մանրամասները ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղում տևական խաղաղության համար ավելին պետք է արվի, հայտարարել է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մարգարետա Սեդերֆելդը։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը պատրաստ է խրախուսել միջխորհրդարանական երկխոսությունը, աջակցելու այս խաղաղ գործընթացին, ասել է նա։ Տարածաշրջանային այցով Ադրբեջանում գտնվող Եվրամիության հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլար այսօր մեկնել է Աղդամ, այս մասին Թուրան գործակալությանը հայտնել են Բաքվում Եվրամիության ներկայացուցչությունից, այս վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Այսօր Ռուսաստանում մեկնարկել է Պետդումայի ընտրությունները, համավարակի պատճառով դրանք անցկացվում են 3 օր սեպտեմբերի 17-ից 19-ը, այս մասին եւս մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը պետք է սկսել այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում, ասել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էր հայտնել, որ սահմանի դելիմիտացիայի հարցերով առաջարկներ է ուղարկել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, եւ Ռուսաստանը սպասում է այդ երկրների պատասխանին։ Ռուսաստանը նաեւ հետևում է իրավիճակի զարգացման, այդ թվում Որոտան գյուղի մոտ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետք է սկսել սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի այն հայտարարությանը, որ Կապան Գորիս ճանապարհին գրանցվող միջադեպերը հերթական անգամ հաստատում են հայ-ադրբեջանական սահմանին սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքները սկսելու անհրաժեշտությունը։
Ես կարծում եմ, այդտեղ որոշակի գործընթաց պետք սկսեն,
հայտարարել է Մհեր Գրիգորյանը։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի, Ռուսաստանը առաջարկներ է փոխանցել Երևանին ու Բաքվին, այժմ սպասում են շուտափույթ պատասխանի։
Ուշադիր հետևում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների առանձին հատվածների իրավիճակին։ Իրավիճակի զարգացումը, այդ թվում Որոտան գյուղի մոտ, եւս մեկ անգամ հաստատում է հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի գործընթացի շուտափույթ մեկնարկի պահանջը ողջ երկայնքով դրա հետագա դեմարկացիայով։ Զուգահեռաբար շարունակելու են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ համատեղ ջանքերը, տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապաշրջափակելու ուղղությամբ, բարձր մակարդակի Եռակոմ հայտարարությունների իրագործման շրջանակներում,
ասել է Մարիա Զախարովան։ Գորիս Կապան ճանապարհի առայժմ չհանգուցալուցվող իրավիճակին զուգահեռ հայաստանցի պաշտոնյաները հստակ չեն պատասխանում հարցին, արդյոք հայկական կողմը վարում է բանակցություններ Հայաստան ուղևորվող իրանցի վարորդների համար ստեղծված խնդիրը լուծելու համար։ Միայն կիրակի օրն է պաշտոնական հաղորդագրություն եղել, թե ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերն ու Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահները համատեղ աշխատանքներ են իրականացնում առաջացած իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ։ Դրանից հետո ԱԱՑ-ն լրեց մյուս գերատեսչությունները նույնպես։ Ադրբեջանցիները արդեն 6-րդ օրն է իրանական բեռնատարներից հարկեր են պահանջում, խնդիրները չլուծվելու դեպքում մասնագետները կանխատեսում են տնտեսական վատ հետևանքներ, ազգային ժողովի պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Օղիշխող քաղաքացիական պայմանագրից Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարում է. Ադրբեջանի գործողությունները ուղղված են իրանական կողմին, Բաքուն եւ Թեհրանը պետք է ճշտեն այդ գործողությունները ապօրինի թե օրինական են։
Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պետք է ճշտեն այս գործողությունները տեղավորում որպես մաքսակետի, թե դա ապօրինի գործողություններ են։ Դրանք չեն վերաբերվում Հայաստան դեպի Զանգեզուրից դեպի Հայաստանի տարածքները տեղաշարժերին։ Ճիշտ հասկացեք։ Հիմա սահմանապահ զորքերի մեր տեղակայումը, ադրբեջանական ուժերի տեղակայումը եւ ռուս սահմանապահների տեղակայումը այդ հատվածում լուծում է, որպեսզի անվտանգության հետ կապված խնդիրներ չառաջանան, չկրակենք իրար վրա, մինչև որ մտնենք այն փուլ, որտեղ պետք է ճշտվեն սահմանային դեմարկացիա ու դելիմիտացիա այդ առնչվող խնդիրները։
Այսօր հայկական կողմը հաղորդագրություն տարածեց, թե աշխատանքային այցով Դուշանբեում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին, քննարկել նաև երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումների անխափան կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր։ Վարչապետի գրասենյակը միայն այսքանն է հաղորդել Իրանի պետական գործակալության փոխանցմամբ։ Նախագահ Ռայսին ասել է, թե Հայաստանի ու Իրանի միջև աշխատանքային խումբ է ստեղծվելու էներգետիկ փոխանակումների, տրանսպորտի ու համատեղ արտադրությունների գծով։ Փաշինյանը իր հերթինս հաղորդագրության ընդգծել է, որ Երևանը ողջունում է առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ Իրանի ներկայացրած նախաձեռնությունները։ Թե հատկապես ինչ նախաձեռնությունների մասին է խոսքը, Իրանի պետական գործակալությունը չի մանրամասնել։
Մինչ այդ վիճակը Հայաստանը Իրանի հետ կապող ճանապարհին որևէ կերպ դեռ չի հանգուցալուծվում, ինչպես սարձանագրել է մեր թղթակիցը, խնդիրն էլ ավելի է խորացել, բեռնատարների կուտակումները շարունակվում են, ադրբեջանցիները իրանցի վարորդներից շարունակում են գումար պահանջել, երեք նաև միջադեպ է եղել հայկական մեքենայի հետ, ադրբեջանցիները կանգնեցրել են սնունդ տեղափոխող հայկական մեքենան։ Այսօր այդ մեքենան հայ եւ ռուս սահմանապահների ուղեկցությամբ է կարողացել տեղ հասնել։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Գորիս կապան ճանապարհի որոտանի հատվածում տեղակայված ադրբեջանցի ոստիկաններն ու սահմանապահները երեք կանգնեցրել են նաև հայ սահմանապահներին սնունդ տանող մեքենան, տեղեկացրեց Գորիսի փոխքաղաքապետ Կարո Քոչարյանը։ Վարորդից բացի մեքենայում նաև որոտանցի երիտասարդներ են եղել։ Տհաճ միջադեպից հետո այսօր հայ ծառայողների համար հաց տեղափոխվել է հայ եւ ռուս սահմանապահների ուղեկցությամբ։ Գորիսի փոխքաղաքապետն ասում է, իրավիճակն անփոփոխ է, մայրուղու այդ հատվածում այժմ էլ բազմաթիվ իրանական բեռնատարներ են խցանված կանգնած։
Պասիկները կանգնում են, չունենալով փող կատարել մոծում։ Մեջները կան հիմնականում, ասենք թե որ օգտագործում են ուրիշ մեքենաներ։ Իրանք որպես վարորդներ են հանդիսանում, ստիպված իրանք զանգում են իրանց տերերին, իրանք որ գումար ուղարկեն, իրանք կարողանա մուծում կատարեն, անցնեն։
6-րդ օրն է ադրբեջանցի դիմակավորված ու զինված ոստիկաններն ու սահմանապահները որոտանի հատվածում տեղակայված իրենց հսկիչ կետում կանգնեցնում են իրանական բեռնատարների վարորդներին, ստուգում փաստաթղթերը, գումար պահանջում, հիմնավորելով, որ իրենց երկրի տարածք մուտք գործելու համար հարկ պետք է վճարեն։ Իրանցի երկու վարորդ արդեն ձերբակալվել է, նրանցից մեկն ընտանիքով է եղել կնոջու երեխայի հետ, նրանց ադրբեջանցիները ունեն ճանապարել վարորդներին պահել, ասաց Քոչարյանը։
Ասացին, որ իրան գնացել են Ղարաբաղ, հիմք հանդիսացել է Ղարաբաղ մտնելու համար։
Բահման Ալիզադեն Իրանից Հայաստան բիտում է տեղափոխել ու մնացել այստեղ։
370 դոլար են ուզել, չեմ տվել, չունեմ, հիմա փող պիտի տամ, որ հետ գնամ։
Գորիսկապան մայրուղու վրա Սիսյանի մաքսային կետում բազմաթիվ իրանական բեռնատարներ են շարված, բոլոր վարորդները նույնն են պնդում, փող չկա, որ ադրբեջանցիների հենակետում վճարեն։ Անելանելի վիճակում են նաև հենց որոտանի հատվածում խցանման մեջ մնացած վարորդները։
Փող չի տվելն, չեն թողում, էսեք կայնած են։
Հիմա ձեզնից որքան են ուզում։
Հիմա Գուրիս բարձել եմ, գուրիս գա ավտո, ասմա 250 դոլար փոխարդում են, հետ գալիս ես 130 դոլար համ պիտի 10 թողում են Քազկստան գնում են։
Ալիզադե ինկերը Աբասը հենց ադրբեջանցի ոստիկանների մոտից էր զանգել, ասում է, ով փող ունի, անցակետն անցնում է։
Երկու հավտո 500 դոլար փող արելա։
Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ հայց է ներկայացրել Հագայի միջազգային դատարան։ ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմնից Հայաստանը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների համար, նաև կանխարգելել հետագա վնասը եւ հատուցել արդեն պատճառված վնասը։ Ուշագրավ է, որ Ադրբեջանն իր հերթին Հայաստանի դեմ հակնդեմ հայց է ներկայացրել, ինչը նշանակում Հագայի դատարան այս դիմումը, պարզել է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանը Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարանում գործ է հարուցել Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների առնչությամբ։ Լուրը հաստատել է ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմինը։ Հայաստանը պնդում է, որ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը ռասայական խտրականության է ենթարկել հայերին և որ պետության կողմից հովանավորվող հայատյաց այս քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկվել են սիստեմատիկ խտրականության, զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների և այլ նվաստացումների։ Հայաստանը իր հայցով շեշտում է, որ այդ բռնություններն ուղղված են հայկական ազգության կամ հայկական ծագում ունեցող անհատների դեմ, որպես ամենաթարմ օրինակ բերվում է 2020 թվականի սեպտեմբերին Արցախի եւ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան։ Պաշտոնական Երևանը իր հայցում ընդգծում է, որ նույնիսկ ռազմական գործողությունների ավարտից եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց հետո Ադրբեջանը շարունակել է հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց սպանությունները, խոշտանգումները եւ մյուս վաստացումները։ Պահը հասունացել էր, Հայաստանը պետք է քայլ աներ, գոնե իրավական միջոցով զսպելու ադրբեջանական ագրեսիան։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանն է վստահեցնում, ընդգծելով. «Միջազգային ամենահեղինակավոր դատարանն է հիմա զբաղվելու խնդրով, ինչը նշանակում է ավելի բարդ ընթացակարգ, սակայն ավելի մեծ արդյունքի ակնկալիք», քան կարող էր տալ եվրոպական դատարանը։ Բովանդակության մանրամասներին դեռ ծանոթանալ է պետք, սակայն մասնագետը արդեն հասցրել է մի քանի էջ թերթեր եւ նկատել, հայցում հիմնական դերակատարը Իլհամ Ալիևն է։
Այսինքն նրա կողմից տարածվող այդ ատելության խոսքը դա պետական հանրային քաղաքականությունն է, հայաստանյաց քաղաքականը, որը թերապես քիչ է պատահում տարբեր պետություններում, եւ այս հայցը ամենակարևորը դա Հայաստանի եւ Հայաստանի ժողովրդի համար իրավական պաշտպանության միջոց է, նաև զսպելու համար Ադրբեջանին։
Ադրբեջանը արդեն հայտնել է Հայաստանի դեմ հակնդեմ հայց ներկայացնելու մասին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլաևան է Ինտերֆաքսին տեղեկացրել, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի խափանման հիմքով հայց ներկայացնելու մտադրության մասին։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանը նկատում է, Բաքվի հայցը ևս շատ լուրջ է։ Այդուհանդերձ նրա պնդմամբ Հայաստանի հայցը, որտեղ շեշտը դրվում է պետական քաղաքականության վրա, հավասարա իրավություն չունի։
Փոխհավասարակշռված է, մի կողմից չի կարող մեղադրել, որ դուք իրավական գործընթացով խոչընդոտում եք քաղաքական գործընթաց։
Նկատենք, որ այս գործընթացը արդեն 9 տարվա պատմություն ունի, այսինքն նախկին իշխանություններն են դրա մեկնարկը տվել, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով գործընթացը կասեցվել է։ Կատեսակետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը չվտանգելու նպատակով է հետ քայլն արվել։ Այսօր Բաքվի բանտերում ոչ պաշտոնական տվյալներով մի քանի տասնյակ գերիներ են պահվում։ Այս ընթացքում Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պնդել է բանակցային գործընթացին վերադառնալու անհրաժեշտության մասին։ Ազատության դիտարկմանը, արդյոք իրավական այս համարձակ մոտեցումը չի վնասի դիվանագիտությանը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Ղազարյանը արձագանքեց. քաղաքական դաշտում այսօր Հայաստանը հավասար պայմաններում չէ, Ադրբեջանը գերակա դիրքերում է, մինչդեռ իրավական այս քայլով հավասարության նշան է դրվում։
Ֆրանսիացի խորհրդարանի ներկայև նախկին պատգամավորների այլ պաշտոնյաների օրերս կատարած այցը Ստեփանակերտ Բաքվում դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացրել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը խստորեն քննադատել է այդ այցը, պնդելով, որ նման քայլերը մեջբերումը խաթարում են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերը, եւ նաեւ հարց են բարձրացրել, թե ինչու են ռուս խաղապահները նրանց թույլատրել մուտք գործել Ստեփանակերտ։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ինչու են ռուսաստանցի խաղապահները երրորդ երկրների քաղաքացիներին թույլատրում մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղի տարածք առանց Ադրբեջանի իշխանությունների պաշտոնական համաձայնության? Արդեն երկրորդ օրը Բաքվում հնչող այս հարցի դրդապատճառը ֆրանսիական պատվիրակության ժամանումն է Ստեփանակերտ։ Ֆրանսիացիները Լեռնային Ղարաբաղ էին մեկնել շաբաթասկզբին։ Այստեղ հիմնադրված Պոլ Էլյուարի անվան ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի բացման առողջությանը մասնակցելու համար։ Պատվիրակությունը ղեկավարում էր Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսուա Պուպոնին, նրան այդ այցի ընթացքում ուղեկցում էին Փարիզի հարևանությամբ գտնվող Արնուվիլի քաղաքապետը, մեկ այլ ֆրանսիական քաղաքի Սարսելի վարչակազմի ներկայացուցիչը, ինչպես նաև Փարիզում Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացության ղեկավարը։ Բացի այդ, Էլյուարի անվան կենտրոնի բացմանը մասնակցելու համար Ստեփանակերտ էին ժամանել ֆրանսիական խորհրդանի նախկին անդամներ Ռենե Ռուքեն և Ֆրանսուա Ռոշ-Պլուանը։ Թվիտերի իր օգտահաշվում Ֆրանսուա Պուպոնին տեղեկացրել էր, որ սեպտեմբերի 14-ին Ստեփանակերտ ժամանած ֆրանսիական պատվիրակության անդամներին ընդունել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը։ Մեկ այլ գրառմամբ էլ Պուպոնին հիշեցրել էր, որ Ստեփանակերտում ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի բացման նախաձեռնողը Սարսել քաղաքն էր, որն ինքը ղեկավարել է շուրջ 2 տասնամյակ 1997-2017 թվականներին։ Բնական է, որ ֆրանսիական պատվիրակության այցը Լեռնային Ղարաբաղ Բաքվում աննկատ անցնել չէր կարող։ Ֆրանսիացիների այցի մասին տեղեկությունների հրապարակման հաջորդ օրն արդեն Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ, քննադատության սլակներ ուղղելով թե ֆրանսիացիներին և թե ռուս խաղապահներին։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Պուպոնի այցը ժամանակավորապես ռուսաստանցի խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններ անօրինական է, նախորդին հայտարարեց Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլայևան, ընդգծելով, թե նման այցելությունները մեջբերում խաթարում են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերը։ Արտգործնախարարության խոսնակի այս հայտարարության հրապարակումից մի քանի ժամ անց էլ խնդրին հարկամարեց անդրադառնալ նրա անմիջական վերադասը, Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության մայրցամաքային Եվրոպայի վարչության ղեկավար Ֆրեդերիկ Մոնդոլինիի հետ երեկ Բաքվում կայացած բանակցությունների ժամանակ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն ըստ Թուրան գործակալության նրա ուշադրությունն է հրավիրել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորների այցի անօրինական բնույթի վրա, ընդգծելով, որ նման քայլերը խաթարում են հետպատերազմյան շրջանում տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերը։
Այսօրվանից Ռուսաստանում սկսում են խորհրդարան ընտրել քվեարկությունը մեկի փոխարեն 3 օր է շարունակվելու, այն որ իշխող կուսակցությունը դարձյալ հաղթանակ կգրանցի կարծես ոչ ոք չի կասկածում, բայց արդյոք այս անգամ Եդինայա Ռոսիային կհաջողվի սահմանադրական մեծամասնություն ձևավորել, սա արդեն մեծ հարց է։ Կրեմլի կոշտ քննադատ անազատության մեջ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները այս ընտրություններին չեն մասնակցում, լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր Ռուսաստանում մեկնարկել են պետդումայի ընտրությունները, քվեարկության հիմնական օրը համարվում է սեպտեմբերի 19-ը, իսկ սեպտեմբերի 17-ը և 18-ը լրացուցիչ։ Այսօր մի շարք անկախ մեդիաներ հայտնել են, քվեարկության առաջին լրացուցիչ օրը շատ տեղամասերում աննորմալ մեծ հերթեր են։ Խոսքը բյուջետային աշխատակիցների և զինվորականների մասին է։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահ աշխատակազմի մոտ կանգնած Մեդուզայի աղբյուրի, բյուջետային աշխատողների մեծ մասը պետք է քվեարկեին այսօր մինչև կեսօր, այդպես էր ծրագրված, դրա համար էլ առավոտից մեծ հերթեր էին գոյացել տարբեր քաղաքներում ընտրատեղամասերի առջև, այդ թվում Մոսկվայում, ինչի մասին վկայում են համացանցում հայտնված տեսագրությունները։ Կրասնոյարսկում դիտորդներն արձանագրել են ընտրողների տեղափոխումը ընտրատեղամաս ունիվերսալ մարզադահլիճում։ Օմսկում Ռոսգվարդիայի սպաները քվեարկությանն եկել կազմակերպված, առնվազն 50 մարդ երթով շարժվել է դեպի թիվ 264 ընտրատեղամաս։ Տոմսկում կոմունիստական կուսակցության պետ դումայի թեկնածու Վասիլ Շիպիլովը հայտարարել է, թե կոնկրետ անձանց օգտին և կոնկրետ ընտրատեղամասերում քվեարկելու վերաբերյալ պետական ծառայողները բողոք են ներկայացրել։ Երորիա քվեարկության ընթացքում ռուսաստանցիները պետդումայի 450 պատգամավոր պետք է ընտրեն, այս տարի խորհրդարանական ընտրություններին գրանցվել է 3800-ից ավելի թեկնածու 14 կուսակցությունից, բացի պետդումայի ընտրություններից ռուսաստանի դաշնության սուբյեկտների ղեկավարներ կընտրվեն 12 մարզերում, ռեգիոնների օրենսդիր մարմինների պատգամավոր 39 մարզերում։ Պետդումայի պատգամավորների ընտրություններում քվեարկության մեկնարկից 1 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմել էր ռուսաստանցիներին ընտրություններին գալու կոչով։ Ավելի վաղ ընտրություններին մասնակցելու կոչով ռուսաստանցիներին դիմել էր նաև Պուտինի ամենակոշտ քննադատ կալանավորված ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի թիմը։ Նավալնիի բոլոր կառույցները արգելված են Ռուսաստանում, նրա աջակիցների մի մասը կալանավորված, իսկ մյուս մասն էլ ստիպված է եղել մեկնել Ռուսաստանից։ Ամեն դեպքում համացանցում նրանք հրապարակել են խելացի քվեարկության իրենց թեկնածուների ցուցակը։ Ծրագիր ըստ որի ընտրողները պետք է քվեարկեն այն թեկնածուի օգտին, ով Եդինայա Ռոսիային հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունի։ Նավալնիի այս ծրագիրը, որ նախկինում էլ փորձարկվել էր, օգնում է կոմունիստական կուսակցությանը, որն իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության ամենաուժեղ մրցակիցն է այս ընտրություններին։ Եդինայա Ռոսիան, որ համարվում է Պուտինի քաղաքական հենարանը, ցածր ռեյտինգ ունի և բոլոր հարցումները վկայում են, որ սահմանադրական մեծամասնություն Պուտինի քաղաքական թիմը դժվար թե հավաքի։
Մեր ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարում էր Տաթևիկ Լազարյանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք 16:00-ին։